Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 26-сентябрь жекшемби күнкү таңкы уктурууларын улантып, бир сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишемкулов менен маекти сунуш кылабыз.
Москванын радиосун улуттурчубуз, Москванын гезитин окуттурчубуз, аяктан келген көрсөтмөлөрдүн баардыгын конкреттүү аткарчубуз.
Ошондой эле өзбекстандык электроокко синти поп тобунун чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз.
Маркетингдин психологиясын изилдеп көргөндө карасаңыздар, алар кимдерге байланышкан? Биринчи студенттерге, боюнда бар же төрөп отурган аялдарга, пенсиядагы адамдарга, бош адамдарга.
Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Эмки кезек бийлик сырлары берүүбүздө. Бул жолку маектеш Кыргыз Республикасы маданиятында эмгек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишемкулов болду. Профессор, мамлекеттик кызматка келүүдөгү орус тилинин күчү, кадрларды тандоодогу Турдак Унусубалиевдин ыкмасы, советтик цензуранын жүзү, диссиденттерди каралоо кампаниясы жана башка маселелер жөнүндө кеп салды. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүздөр болот. Интервьюну уюштурган Бакыт Орунбеков.
Тилектеш Ишемкулович, анда кепти башынан баштайлы. Сиздин өмүр баяныңызды окуп отурсам, сиз 1963 жылы Жетөгүздөгү Барскон айылында Катардагы мугалим болуп иштеп турган жериңизден Жетөгүз райондук комсомол комитет 2-нчи катчылыгына дароо көтөрүлүп атасыз. Бул ал мезгилдеги ченем менен алганда өтө чоң секирик да. Катардагы мугалимди комсомолдук жетекчиге ким алып барган? Кандай жагдай ага түрткү болгон?
Ага бирден бир шартты түзүп берген, ыңгайлуу кырдаалды түзүп берген. Анын себеби бул мен орус тилин жакшы билгеним болду. Ошол учурда балекет баскан талап бар болчу. Мейли башка кишилерге салыштырмалуу акылы да терең, көз карашы да терең, турмуштук мындайча айткандай диапазон абдан кеңири болгон татынакай кыргыздын келишкен уул кыздары саясий, партиялык, коомдук иштерден четте калып калды. Анткени биринчи эле сураган деле орусчаны билет бекен деп сурашчу.
Ошол учурда биринчи кадрларга болгон талапчы критерий ушул а?
Биринчи талапка критерий ушул болчу. Өзгөчө жаштарды башкара турган. Анткени анда көп улуттуу орустар да көп болчу да бизде. Мисалы үчүн карабайсыңар бизде кандай эле 1,778,000 орустар болгон. Азыр болгону 220,000 гана орус калды.
Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча. Анан ошол учурда биринчи эле суроо орусчаны билет бекен дечү. Жок десе анда болбойт, тапкыла деп койчу да.
Мына сиз ошол комсомолдун борбордук комитетинде, андан кийин Нарын обком
партиясында.
Мен суроомду эметейин. Сиз ошентип обкомдо да секретарь, ЦКда да борбордук комитетте секретарь болуп иштеп атасыз. Мында идеологиялык уюштуруу маселелерин жүрүп атасыз. Демек совет заманынын накта бир табиятын жакшы билесиз го деген.
Кайнаган жеринде болду.
Ар ким ар кандай айтат. Сиз айтсаңыз, Москванын буйрукчул саясаты болгон. Кыргызстанда бул улуттук саясат артта калган, же болбосо козголгон эмес, күрөшкөн эч ким болгон эмес, баардык эле Кремлди карап коркуп турчу дейт.
Сөзсүз түрдө биз Москваны тиктеп турчубуз, Москванын радиосун угуп турчубуз, Москванын гезитин окуп турчубуз, аяктан келген көрсөтмөлөрдүн баардыгын конкреттүү аткарчубуз. Ошондуктан жанагы балекет баскан идеялар чыгып кетпеди. Орус тили биздин экинчи эне тилибиз. Анан кийин тиги Жээнбек Жумалиевичтин өзүнүн буйругу боюнча чыккан эч качан ата мекен, ата журт дегенди таштагыла, родина деп айткыла деп ушулардын баардыгы Москванын алдында жагалдангандыгынын белгиси болчу.
А бул Москванын буйругу эмес, биздин өзүбүздөн демилгебизби?
Биз тигилерге жакшы көрүнөбүз деп туруп аша чаап кеткендиктин белгиси да булардын баардыгы. Анан эми жаман айтпай жок, жок, булардын башында турган Турдак Унусубаевич шараматылык болуп калды да. Ал киши бир нерсе болсо эле канча жолу докладчы жазып эле, биз кыргыз эли эч качан мамлекеттүүлүккө ээ болгон эмеспиз, улут катары калыптанган эмеспиз, биз болсо жапайы жана жарым жапайы эл болуп мына совет мамлекетинин Кудай жалгап буйругу менен мына элдердин арасына, коомчулуктардын арасына кошулдук деп ошол аксакал көп айтышты бул маселелердин бардыгын. Анан орус тили экинчи эне тилибиз деген ошо киши автор болгон. 127,000 нукура кыргыз абирагендер, түземдер орус тилин эне тилибиз деп кабыл алышты деп ушундан аябай жакшы кетти.
Мен ушуга таң калдым. Сиз айтып отурган орус тилдүү калктын көбөйүшү, эне тилим деген бир топ миңдеген кыргыздардын өздөрүн аташы, ошол эле Фрунзе шаарында жалгыз кыргыз мектептин болушу ошол убактагы жеке эле Кремлдин көрсөтмө буйрукчул саясатынын бир жемишиби, же болбосо тиги Усуалиевдин коркоктугу, мындай тайсалдаган жагдайын кесепети болду. Эмне болду бул өзү?
Эми мындай болду да. Мен жана кайра жана өзүмдүн оюма кайрылууга туура келет. Ошол жагалданып, ушу тизебизди бүгүп, башыбызды ылдый салып туруп эле ушу Москвага жакшы көрүнүш үчүн көптөгөн иштер болуп кетти. Алардын баары биздин кыргыздын баягы ата салтына, алардын менталитетине, алардын баягы ой жүгүртүүсүнө, келечегине балта чапканы чын. Алар айткан эмес да, мисалы үчүн бир да кыргыз мектеби ачылбасын деп айткан эмес да. Ошону мынакей Москвага жакшы көрүнүш үчүн мынакей калгандын баары бизди орусча окуп атат, аралаш окуп атат, анан бир эле кыргыз мектеби бол деп. Аны өзүң билесиң, Искак Ыразаковду ушул маселе боюнча алды да кызматтан. Турдак Кусубаевдин келэринин алдында пленум болгон учурда Маслов деген келип ошондо айтканда улутчулдукту күчөтүп атат бул киши. Кыргыз мектеп, орус мектептеринде кыргызча тилди окутуш керек деп атат. Биздин бул чечүүчү тилибиз. Андан кийин аларды ысык тамак менен бекер эме кылып тамактандыруу боюнча маселени көтөрүп атат. Бул барып турган улутчулдук болуп эсептелет
да. Демек Усуалиевдин жолун ошондо эле мындай бууп койгондойсузбу? Баягы сестентип
сөзсүз да.
Сиз негизги баягы күчкө толуп иштеп турган мезгилиңиз Усуалиевдин дооруна туура келет экен да?
Сөзсүз.
Сиз айтсаңыз, мына кадрларды тандоо, тарбиялоого келгенде дагы азыркыга чейин кеп айтылат, Усуалиев де бул жерде ишчилдик, трайбализм күчтүү болчу дейт да.
Туура эмес.
Бул кандай болгон?
Мен буга каршымын, туура эмес. Мисалы үчүн ал киши өзү нарындык болгон менен жалаң эле нарындыктарды министр кылып, мамлекеттик комитеттердин төрагасы кылып жана башка же элчи тигиндей мындай кылган эмес. Эч качан ал убакта эми элчилер дагы жок эле деңизчи. Анан баарына бирдей карачу.
Усуалиевдин айта аласызбы мына кадрды тарбиялоодогу, даярдоодогу мындай бир ыкмасы, бир өзгөчөлүгү бар беле?
Бар, өзгөчөлүгү бар болчу. Бул киши эч качан жаңылган эмес. Турдак Усуалиевич аябай тактап турчу. Анткени мындай да, бир эле кишиге жашыруун үч киши, карыз киши өзүнчө рекомендация жазып берчү. Ошонун баарын конвертке салып туруп, Абделкадырда эметип койчу. Мисалы үчүн мен Асанбай, Үсөнбай, паланча жылда мен коммунист, мен бул ишини билем, анан мына деп. Анан кийинде мен алардын баарын көрдүм, бирөө да жаман айтпаптыр, аракетчилдигиндай өзүн жакшы алып жүрөт, тигил бул деп мына. Анан ошон үчүн бул киши толук аябай тактап, дайындап турчу да. Анан сөзсүз түрдө жети атага чейин КГБ аркылуу текшертчү. КГБ аркылуу текшертчү.
Жети атага чейин таза болуш керекпи?
Жети атага чейин таза болушуң керек. Мына мен эметен ошо немеге ЦК комсомолунун үч секретарь болгондо тилектешем Кулович, сиздин тууган туушкандарыңыздардан түрмөгө түшкөндөр жокпу деди. Анан мен айттым жок, жөн эле бир алыста айкелер бар, ошол азыр түрмөгө түшүп кайра кел дедим. Биз билебиз деп койдум. Мен анан аябай өзүн туурачумун. Менин жанымда отурганды айтпадыбы? Тилектешем Кулович, сиз ушундай куудулуу экенсиз, мен биринчи көрүп атам. Ушул жерден ойлонуп атам, сизди мен бир чоң кызматка койбой калыптырмын, ушуга капа болуп атам деди. Элдин көзүнчө айтты.
Кийин айтты.
Ооба, бул киши биякта отурат. Биякта ким отурат тиги? Бексултан.
Совет заманында цензура болгон, же болбосо темалар чектелген, же болбосо кысылган дейт. Ошол сиз башкарган цензура кандай роль ойногон?
Ошол эле талап менен калган, мурдагы эле советтин талабы менен.
Талаптан калганда ошондо бир кайсы бир көрсөтмөлөр болчу беле? Ар бир гезиттин чыгышы, радио, телевизиондук уктуруулар берүүлөрдүн болушуна кандай көзөмөл кылчу элеңер?
Өтө начар кызмат болчу. Мен просто жүрөгүң түшүп калчу. Муну КГБнын 21-чи бөлүмү деп коюшчу. Ошого КГБда мурда зам болуп иштеген Романов Сергей Петрович деген генерал лейтенант Советтер Союзунун баатыры, ошо глава лит деп коет, цензуранын башчысы болчу Москвада турган. Аты гана бар, бияктан кенедей бизге тиешеси жок болчу биздин жергиликтүү бийлигибиз. Зарплат, эмгек акын ошол жактан алчубуз. Тиги кварталына бир жолу барып ошол жактан отчет берчүбүз, эсеп чот берчүбүз. Анан болгон маселелердин баарын ар бир ай сайын жөнөтүп турчубуз жашыруун почта менен. Ошондо мындай болчу талап. Совет мамлекетинин дарегине бир дагы сынды кое бербейсиңер. коммунистік партияға ақыраттар келтірілсе, бүріні де қойырбайсыңыр. Біздің маркстік лендік идеологияға, ана үгіт насиат іштеріне турамес көзқараш қалғандардың барын жойасыңыр. Аннан кейін ана шетелдік мемлекеттерді мақтаған, алардың жаңағы рыноктік базар мәмілелерін қолдаған сияқтылар. 475 статьясы бар болшы. Ошонда мұны қоя бересің, мұны қоя бересің. Бұл өлген оқат болшы да. Нарында 6 кішім іштейді, Ошта 6 кішім іштейді, Ысыкөлде 6 кішім іштейді, Гостелерде комитетте 6 іштейді, 3 радио бойынша, 3 теле бойынша. Мен қол қойым бойынша бір дағы кітеп шықпайды, роман шықпайды, кино қойылмайды, концерттік программа қойылмайды, балет қойылмайды, только мен қол қойып печат ұрғаннан кейін. Мен ошында ақмақтай.
Тілкеші бұлшы, ошол сіз көп болған, сіз өзіңізде іштеп қалған 70-80 жылдары республикалық Советтік Қырғызстан, Советский Киргизия жана башка гезиттерде ошол учурдагы саясий диссиденттер тууралуу булай атайын уюштурулган бир макалалардын сериялары жарыяланыптыр да. Анын ичинде мисалы үчүн Азамат Алтай жөнүндө, Төлөмүш Жакыбулу жөнүндө башка биздин мекендештерибиз тууралуу дагы макалалар бар да. Бул каяктан келип чыккан? Бул да көрсөтмөбү? Бул кандай максатта уюштурулган анда?
Бул түздөн түз Москвадан келген көргөзмө болчу. А биз алардын кандайча болгонун, анын партизандарга барганын качышып, эч качан совет мамлекетине каршы ок атпаганын билген эмеспиз да. Анан эртеден кечке эле какшы болуп ушулардын баары диссидент, булардын баары чыккынчы, улуттук ар намыстын баарын жоготкон Советтер Союзу саткан деген ошого биз да көнүп калганбыз да. Кыйкырала берсе баягы Максим Горький айткандай сен чочко чочко десең чочкочо кыйкылдап каласың дегендей кеп болгон да. Анан тияктан кадимкидей эме келген жашыруун циркулярлар келчү. Мына Азамат Алтайды, Төлөмүш Жакыбулун жана башка колго түшүп кеткен ошол жерден жана Төңүрөйөн Ленин колхозунун башкармасындагы Франциядан колго түшкөн да. Ошону булардын баардыгын кадимкидей ашкерелеп бетин ачасыңар. Булар сатындылар. Тигиндей мындай деп турган ошолордон дагы башка бир топ кишилердин эмелеринин баарын атын атабайсыңар деп. Мисалы үчүн Өзбекстандан, Украинадан баргандардын баары эч качан буларды басма сөзгө атабагыла, атасаңар дагы аябай жамандап ашкерелеп бетин ачып туруп, мындайча айтканда надо плевать в лицо дечи, бетине түкүргүлө деген кеп болгон Москвада жанагы биздин жана цензуранын орун басары бар болчу, ушундай киши дагы разведчик болуп иштеп жүргөн киши, дагы полковник КГБ болчу. Ошондой болгон анан биз анан бетине түкүрмөктүгүнтим эле арада арт жагына да тээп туруп анан жамандадык да. Азамат Алтай,
сиз Азамат Алтай жөнүндө материалдарды уюштургам деп атпайсызбы? Жасам деп атпайсызбы? А бирок кийин Азамат Алтай келгенде жолуктуңузбу?
Жолуктум да. Антпесе барып тосуп алып туруп анан аэропорттон келбедим. Анан мен барып туруп силердин Чыңгыз Төрөкулучтан кийин мен барып сүйлөп келип, ким барды? Казат Ахматов. Экөө барып Азаттыкка Мюнхенде турганда мен 6 күн Азамат ким аким өзгөнү теген, анан хаким деп коет, болбойт деп аким деп атыңды коесуң дедим. Анан өзгөн дегенде өзгөнү теген деп коесуң деп.
Жок, эме Азамат Алтай эмне деди жолукканда сиздин?
Жок, анан мындай болду да. Анан тиги биз тозуп келдик да. Анан Төлөмүш Жакыбулуна барсам мен барбайм, бул КГБнын агенти бизди жамандап жазган Азамат Алтай экөөбүздү. Бул Ишенкуловду мен аябай жаман көрөм дебеди? Анан барып келбей койду. Мен аябай подаркалардын баарын алып баргам, анан ой жарыктык киши менин үйүмдө да эки күн жатты, жөн эле кучактап иним да жакшы, сен мыкты турбайсың, биз аны түшүндүк. Совет мамлекетинин бийлиги болчу, андан сен кайда качып кутулмак элең, оюп бере алмак эмессиң деди да. Анан келбейт такыр. Анан барып атынан коңуз менен чертип ырдадым, саламат айтам агайга тигиндей мындай деп. Мен кичине коңуз чертип жакшы ырдайм да. Ошентсем анан мынтип карап калды, ой сен ырдап турбайсың деди.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмек сиңирген ишмер профессор Тилектеш Ишенкулов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан орусулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Өзбекстандык электроко синтипоп тобу евразиялык музыкалык турунун алкагында Бишкекте концертин коюп кетти. Постмодерн лирика, жандуу скрипка, гитара жана электрониканын айкалышы менен таанылган альтернативалык топтун музыканттары Азаттык радиосунун студиясына келип, дымактуу ойлору менен бөлүштү. Маекти кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов уюштурган.
Саламатсызбы, биздин студияда Өзбекстандан келген музыкалык коллектив отурат, Электроока, анда тааныштырып кетсем, кош келиңиздер. Биздин студияда Лимара Аблетифова, Ашот Данилян жана Никита Макаренко, кош келипсиздер.
Саламу алейкум.
Здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Алгачкы суроо, электроока деген эмнени түшүндүрөт?
Так как мы создали наш проект во время пандемии, электроока для нас это символ нашего времени, это некий.
Биздин топ пандемия маалында түзүлгөндүктөн электроко бул биз үчүн ушул мезгилдин символу десек болот. Бардык болуп жаткан окуяларды көрүп турган көз сыяктуу. Чыныгында бул азыркы дүйнөгө болгон метафора, футуристикалык салыштыруу, Орелге да салыштыруу. Себеби биринчи альбомубузда 1984 деген ырыбыз да бар. 1984
Мой запертый навсегда в этой тесной квартире. Где-то на границе неонового
рая.
Да, мы ее создали в мае 2020 года. Вот представьте, у меня под окном в центре Ташкента был блокпост с солдатами БТРом.
Ова, биз топту 2020 жылдын май айында түздүк. Ташкенттин Борбордук районунда менин үйүмдүн терезесинин астында солдаттар, БТРлер менен блокпост коюлду. Бардык жерлер жабылды. Биз барыбыз үйдөн чыга албай калдык. Көз алдыбызда антиутопия картинасы жаралбадыбы? Мунун баары бизге басымын салып турду. Ушундан улам электроко аталышы келип чыкты.
Что-то все так давило, и вот как-то вот так вышло название такое.
Я удивляюсь, вот
мен таң калып бүтпөй жатам. Топтун түзүлгөнүнө 1.5 жыл боло элек, бир альбом чыгарып, 2 тур уюштуруп жатыпсыздар. Кантип жетишип жатасыздар?
Как вы успеваете? И
мы очень амбициозная группа, да, и мы ее создали как экспериментальный проект, чтобы доказывать всем.
Амбициябыз чоң. Негизи биз башка музыканттарга Өзбекстанда да эгер каалоо болсо, амбициялуу долбоорлорду ишке ашырса болорун тастыктайлы деп чечтик. Өлкө ичиндеги турларды да биз башкаларды шыктандыруу үчүн жасап жатабыз.
Себя раскрутить или что-то еще такое сделать. Мы хотим показать всем музыкантам и творческим людям в Узбекистане. Так можно, всего можно добиться тяжелым трудом, у вас все получится.
Мы решили сделать немножко парадоксальный ход вопреки правилам шоу-бизнеса.
Биз шоу-бизнеске кичине парадоксалдуу кадам жасайлы деп чечтик. Пандемияда эч ким тур кылбады, альбом чыгарган жок. Оор мезгилде музыка арткы планда калды. Биздин пикирде тескерисинче глобалдык маселелердин алдында дал ушул искусство, музыка, поэзия бизди сактап калат. Ушулар адам катары калуубузга көмөк берет.
Перед какими-то глобальными проблемами.
А вы уже в жарым жыл ичинде сиздер аудиторияңыздар ким экенин байкадыңыздарбы? Кимдер угат экен? Кто вас слушает?
Я как продюсер анализирую статистические данные, могу вам поделиться, что это люди в возрасте.
Мен топтун продюсер катары статистикалык маалыматтарды анализдеп келем. Бизди уккандар 18-ден 35-ке чейинки курактагылар. Пайыздык көрсөткүчтө 60% эркектер, 40% аялдар түзөт. Азырынча өзбекстандыктар көпчүлүк бөлүгүн түзөт. Ошон үчүн биз эл аралык турларга чыгып жатабыз. Муну менен канчалык биздин музыка атаандаштыкка туруштук берерин да билип алалы деп.
Вы позиционируете өзүңүздөрдү синтипоп багытына киргизесиздер да, группа направление.
Да, ну дело в том, что сейчас музыка стала настолько универсальной.
Рок.
настолько универсальный, что в чистом виде ни рока, ни
попа. Бирок учурда музыка багыттары ушунчалык аралашып, чырмалышып кеткендиктен таза рок, таза поп деп айта албай калдык. Биздин музыкада жандуу жана түрдүү аспаптардын айкалышы көп болгону менен, баары бир негизин синтезатордун синтетикалык үнү басымдуу болгону бизди синти-поп багытына жакын кылат.
Чуть ли даже не панк мы играем. В итоге, но так как мы за основу все-таки взяли некое синтетическое звучание аналоговых синтезаторов, то мы как бы вот считаем, что это все-таки некий синти-поп.
Прошел концерт. Бишкекте концерт Инзер кандай өтті? Контингент кандай болды?
Были разные люди, и молодые.
Аргандай курактагылар болду, жаштар чоңдор. Менимче баарына эле жакты көрүнөт. Маанайлары ачык болду, бийлеп жатышты.
И нас тоже заводили очень.
Мы посмотрели на фотографии после концерта.
Биз концерттен кийинки сүрөттөрдө бактылуу адамдарды көрдүк. Бардык эле шаарда мындай боло бербейт. Менимче Бишкектик угармандар өтө активдүү, позитивдүү экен. Бизге шаардын эле аябай жагып калды. Энергетикасы жакты.
А Бишкек он постоянно в каком-то движении.
Давайте поговорим о запретах и о свободе.
Келгиле тыюулар жана эркиндик тууралуу сүйлөшөбүз. Мезгил-мезгил менен бизге Өзбекстандын бийлиги, министрликтери тарабынан кызыктай тыюулар тууралуу маалыматтар келип калат. Сиздердин же тааныш музыканттарга кесепети тийдиби ушундай тыюулардын?
Запрет или я не знаю, вот ваших знакомых.
Узбекистан вообще очень сложная страна, и я понимаю, что разбираться о том, что происходит внутри, находясь снаружи, очень тяжело.
Өзбекстан негизи өтө татаалдуу өлкө. Сыртында туруп ичиндегини түшүнүү кыйын экенин жакшы түшүнөм. Себеби ичиндеги биз үчүн да баары түшүнүктүү эмес. Ал эми бирөөнү тыйган, лицензиясын алып койгон деген кызыктай жакылга сыйбаган жаңылыктар бул эркин ой жүгүртүүгө каршы системалык калыпта эмес, тиги же бул адамдын же чиновниктин музыкантка карата жасаган аракети катары баалайт элем. Мисалы, музыкант чиновниктин тоюна же дагы башка өтүнүчүн аткарбай койгон учурда ушундай чечимдер чыгып турат.
Не сделал ему скидку, не выступил на свадьбе, он против него какие-то козни начинают строиться, да?
Деги музыкантка лицензия деген эмне? Бул кандай артыкчылыктарды берет?
Или не дает?
Лицензия — это очень такая специфическая вещь. Она существует для того, чтобы артист мог легально платить налоги.
Лицензия бул спецификалык нерсе. Бул артист легалдуу салык төлөп туруу үчүн чыгарылгандай. Бизде музыкант жеке ишкер же уюм боло албайт. Алар үчүн ушул лицензия катары салыктын жеңил түрү каралган. Аны алуу үчүн өзүңдүн ырларыңды атайын түзүлгөн комиссияга беришин керек. Ал жерде чыгарма кандайдыр бир цензурадан өтөт. Өткөн музыкант менин билишимче жылына 2000 АКШ доллары өлчөмүндө салык төлөп турушу керек. Бул система өтө татаал. Жеке ырчыга башка лицензия музыкалык топко болсо өзүнчө. Бизде лицензиябыз жок. Биз Маданият министрлиги менен бул жаатта бир нече жолу сүйлөшкөнбүз. Анда сунуш кылганбыз. Белгиле, коммерциялык эмес топтор үчүн бир механизм ойлоп табалы деп. Биз мисалы коммерциялык топ эмеспиз. Биз эч качан 2000 доллар ашыкча каражат таба албайбыз. Министрлик макул ойлонуп көрөлү деген. Чындыгында бул биз үчүн салык кодексине өзгөртүү киргизүү керек. Ал парламенттин иши, азырынча бизге эч ким тиет.
Но нас никто не трогает. То есть у нас нет лицензии.
Значит, есть.
Демек, эгер коммерциялык топ болсоң же рентабелдүү, анда сенин ишмердүүлүгүңдү токтотуп коюуга болот турбайбы?
Или там, ну, рентабельные группы, например, говорю.
Да, они получают лицензии, но смотрите, то есть важно понимать, зачем это было придумано. Это лицензирование было придумано для того, чтобы контролировать теневые доходы на свадьбе.
Башынан лицензиялоо эмне максатта түзүлгөнүн түшүнүү маанилүү. Бул тойлордо табылган каражаттарга байланыштуу. Бизде баардык шоу-бизнес тойлордон акча табышат. Тойлордон артисттер канча каражат таап жатканын салык кызматы эсептей албагандыктан ушундай ыкманы ойлоп тапкандай. Алдын ала 2 же 5000 доллар төгөсүң, анан каалаганча иштей бересиң. Биз тойго барбагандыктан контингенттен четте калып калабыз. Биз лицензия алууга деле каршы эмеспиз. Жөн гана биз музыкадан киреше таппайбыз. Бизге бийлик түшүнүү менен мамиле кылышат. Биз каалаган жерде концерт коебуз. Бизди көптөгөн иш-чараларга чакырышат. Биздин музыка радиодон, теледен жаңырып турат. Бизге эч кандай каршылык жок.
Но нам никто никаких препятствий. Мы выступаем на любых сценах, больших, маленьких. Наши клипы крутятся на телевидении, песни не по радио, то есть никаких претензий к нам нет.
Еще сам мамлекет менен кызматташуу тууралуу соңку музыкалык клип эртеңки күн деген аябай бюджети чоң окшойт.
Давайте посмотрим, а потом
хорошо.
хочу быть оптимистом. Только мой любимый спутник, ты прости мне этот выстрел. Если завтра не наступит.
Очень эпичный. Эпикалык тасмада эле чыгып тур. Каржылык кандай болду? Мамлекеттик уюмдар да көмөктөшсө керек.
Очень сложно было найти финансирование. То есть, когда я написал сценарий...
Аябай эле кыйын болду. Мен бул ырга клип тартуу үчүн сценарий жазганымда баары бир эч качан каржы таба албайбыз деп ойлогон элем. Себеби менин алдымда бул тасманы эң мыкты деңгээлде тартуу тапшырмасы турган эле. Өзбекстанда муну аткаруу өтө эле кыйын. Бизде керектүү адистер, техника жок. Баарын сырттан алып келүү керек. Ага кошумча тартыла турган аймак Каракалпакстандын чөлү. Өтө чоң бюджет керек болору баарына эле белгилүү болчу. Бирок уюмдарды мамлекеттик мекемелердин макулдугун алуу аябай оңой турду. Менин карьеримде биринчи ирет ушундай болду. Биз тасманын тартылышын кагазга дыкат жазып сүрөттөр менен берген элек. Каражат же колдоо сурап кирген ар бир адамдан ооба макулбуз деген жоопторду алып жаттым. Баш тарткандар жок болду. Адамдар кыялыбыздын таржымалын көрүп түшүндү окшойт. Эл аралык уюмдар, мамлекеттик мекемелер, экологиялык уюмдар баарлап көмөктөштү. Албетте тема өтө актуалдуу. Жакында эле Дүйнөлүк банк жаңы изилдөөсүн жарыялады. Анда бир эле Өзбекстанда жакынкы 10 жылда 800 000 жакын адам климаттык мигрант болору жазылган. Башкача айтканда адамдар кургакчылыктан айылдарын таштап кетүүгө аргасыз болушат.
Около 800 000 человек станут в Узбекистане климатическими мигрантами.
Я думаю, это огромный вклад.
Менин оюмча бул климаттын өзгөрүүсү маселесинин табиятты сактоону калың элге жеткирүүдө чоң салым деп ойлоймун. Ушул ырды белгилүү ырчы Севера Назархан менен да аткарган элем. Да кандай коллаборацияларды күтсөк болот? Балким Бишкектен бирөө жарым менен сүйлөшүп болгондор.
Бишкеке может на днях.
Нет, мы в Бишкеке не нашли, но в Бишкеке родилась идея.
Жок, эч ким менен сүйлөшө албадык. Бирок Бишкекте жаңы идея жаралды. Биздин барабанчы Станислав Мирен муну талкууладым. Биз буга чейин Ооганстанда жандуу музыканы өнүктүрүү максатында афган музыканттар менен өтө көп иштешкенбиз. 2011-13 жылдары Ооганстанда көп концерттерди, иш-чараларды өткөргөнбүз. Жада калса рок фестиваль да уюштурган элек. Тилекке каршы ал ооган музыканттар баары качкын болууга аргасыз болушту. Ал эми ошол жакта калгандардын абалы оор бойдон турат. Ооган элдик оркестрдин музыкалык аспаптарын жок кылган тасмаларды баары эле көрсө керек. Айтор, Кабулдагы музыканттардын жагдайы азыр кайгылуу абалда турат. Мени бул жагдай аябай тынчсыздандырат. Кийинки музыкалык режиссёрдук ишимди ушуга арнайм деп турам. Менимче биз ооган досторубуз менен күчтүү коллаборация жасаарыбызга ишенем.
И думаю, что мы сделаем какой-нибудь мощный коллаб с нашими друзьями-музыкантами из Афганистана.
Спасибо.
Сизге чоң рахмат, атайын келип, маек курганыңыздар үчүн.
Благодарю вас. Очень рады были быть вами, друзья.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Бүгүн биз интернеттеги жана офлайн жашоодогу тез акча табуу жана оңой жыйынтыктарга жетишүү деген сөздүн аркасында кандай тобокелчиликтер жатат жана бул эмнеге алып келет деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда менин конокторум психолог Гүлшайыр Жунусова, далилдүү медицина адиси Бермет Барыктабасова жана Сары Кыз компаниясынын жетекчиси Жаркын Айдеркенбаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошо буга чейин айтылгандай эле биз бүгүн интернеттеги жана интернеттен тышкарыдагы өзгөчө ошол үйдө отурган же жаңы төрөп декретте отурган айымдарды баягы чакырган, үндөгөн, акча табабыз, оңой акча табабыз, бир күндө 2-3 саат эле иштеп кеңсеге барбай эле өзүнчө эле баягы өз алдынча акча тапсаң болот деген ушундай бир кооз сөздөр менен аялдарды чакырган компаниялар, ушу бизнестин түрлөрү жөнүндө дагы сөз кылабыз. Эң биринчи эле суроону анда Бермет айым сизге узатайын. Менин билишимче сиз дагы ошол интернеттеги бир манипуляцияга дагы кабыл болгон экенсиз. Ошол өзүңүздүн тажрыйбаңыз жөнүндө, кантип кыйналганыңыз жөнүндө бизге айтып бересизби?
У нас уровень бедности зашкаливает, и уровень безработицы тоже зашкаливает. Женщины часто выручали Кыргызстан как страну. То они челночили, помните, в 90-х годах, да, все на себе таскали, привозили. Женщины в нашей стране очень активны, очень стараются. Они не ленятся, не лежат там на диване. Они все время пытаются что-то делать, как-то кормить свою семью. Uh-huh. Вот. И неудачные опыты просто и со мной, и не со мной. Очень много моих из моего окружения очень много берутся за то, что обещает, например, быстрые деньги, да, uh-huh. вот бизнес, там, uh-huh. Какие-то марафоны, какие-то игры, там, какие-то бизнесы, да, вот, uh-huh. в косметологии, да, там, продаж два крема, третий бесплатный и так далее, и так далее. Чем только бедные мои подруги и мое женское окружение, например, чем только не занималось. Но очень часто, особенно с 90-х годов, вот какими-то периодами, да, получается, что очень много мошеннических схем. Угу. Мошеннических. Очень много погорело людей вот с этим сетевым маркетингом, угу. да? То там какие-то кредиты, то какие-то деньги, то какие-то пирамиды. И получается, что пришлось самой изучать это. Угу. И есть сетевой, действительно, сетевой маркетинг – это вид бизнеса, оказывается. Угу. Угу. Но его нужно знать и учить, чтобы человек не попал. А, например, на деньги и на время, потому что люди туда все забрасываются, но удержаться там очень сложно. И очень много видов, что только ты вкладываешься, но выхлоп угу. минимальный, или ты потом просто его не потянешь. Угу. Вот. Угу. Вроде бы это законно, вроде бы это не воспрещается, но всегда в дураках остается население. Тем угу. более жалко, когда это последние деньги или последние или скопленные деньги. Да? Угу. Их можно было на другое перерулить, на образование, на другие какие-то вещи нужные угу. да, для семьи. А получается, они просто утекают из-за того, что люди, население, женщины не знают, не разбираются в этом.
Любим этим сестру айтып кеттиңиз, көпчүлүк учурда ушул абдан кыйналып турган адамдарга акчасы жетишпей, же болбосо ушундай өзүн сулуу сезгиси келген айымдарга, же болбосо өзүн жаш сезип, же болбосо арыктагысы келип кыйналып жаткан ушул айымдарга көпчүлүк учурда кайрылышат депчи. Гүлшарым, сиз айтып бересиз, ушул жактан эми мындай психолог катары кандай психологиялык техникаларды, же болбосо психологиялык мындай бир адамды кандай десем баягы алдап же болбосо алдабаса дагы мындай бир кызыктырып киргизип өздөрүнүн ошол тармагына кандай ушундай бир ыкмаларды колдонушат?
Маркетингдин психологиясын изилдеп көргөндө карасаңыздар, алар кимдерге байланышкан? Биринчи студенттерге, боюнда бар же төрөп отурган аялдарга, пенсиядагы адамдарга, бош адамдарга. Маркетингдин негизги максаты бул товарды сатуу эмес, балким ошол адамдарды көбөйтүп ошол бир ыргакка кошуу, бир кыймылга кошуу. Бул жерде кайсы методдорду колдонот дегенде, эң көп психологияда НЛП деген метод бар. Ал жана адамдардын аң сезимине таасир этүүнүн мындай усулдары бар да, ошол усулдарды колдонушат. Айрыкча жанагы төрөп үйүндө отурган аялдар негизи ошол төрөгөндөн кийин депрессия болот да, алар кыска мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир жол менен өзүн бир нерсе менен алаксытып, өзүнүн үй бүлөсүнө дагы кандайдыр бир мындай жардам кошкусу келип, каржылык жакта көз каранды болуп калат. Анан эми ажырашкан аялдарды айтпай эле коеюн, алар үйдүн багыш кири болуп калат дагы, эми эркек жок болгон үчүн алар ошол кыска мөөнөттүн ичинде акчаны көп кантип көбөйтүп алсам болот деген ойдо, максатта. Балким алардын максаты турлуу болот, себеби жеке өзүнүн жашоосун алып кетүү максат болуп атат да. Алиметтикилер ошонун жерде аябай НЛП жакшы колдонушат. Сенде мындай сенин мүмкүнчүлүгүң бар, сен ошону аткара аласың, сен биздин командада болушуң керек деп аябай кооз мындай семинарларды көрсөтүшөт. Карасаң деп мындай башка бир круиздерге баргандарын, башка бир жак мамлекеттерге эс алып жүргөндөрүн, мындай алардын пирамиданын башында адамдар балким ошондой жашашы мүмкүн, бирок түбүндөгү адамдар андай жашабайт да. Семинарларга аябай сонун психологиялык сөздөр менен аябай сонун таасир этишет дагы.
Мотивация беребиз деп,
сенин жашооң өзгөрөт, сен дагы биз жасаган нерсени сен дагы ошондой жасай аласың деп мындай ошо башында турган активдүү адамдардын жашоосун жеке мисалын алар айтышат да. Мен аябай кыйналып турган учурда, мен депрессияга түшүп турган учурда ушул жакка келдим, анан мен ушул болгон эле мен $1000 салдым дагы, анан кийин бир айдын ичинде мен $2000 иштеп чыктым, 3 айдын ичинде $6000 иштеп чыктым дейт да. Анан ошол жеке мисалда балдар аларга аябай адамдын мындай психикасына аябай чоң таасир этет да. Анан алар шыктанышат дагы, а менин деле колумда келип турбайбы деп туруп, алар дайым ошондой демилге менен берип турушат да. Ошол демилгелер менен алар ошол адамдарды кармап турушат да.
Гүлшарым, сиз азыр айтып калдыңыз го, ошо көпчүлүк учурда баягы ажырашкан же болбосо жол жашоосунун жолунда адашып калган аялдар депчи. А мен билишимче, мен дагы ошо бир интервьюлардан окуп калдым, Жаркын айым, сиз дагы ошол жашооңузда ошондой кыйналып турган кезиңизде, анан кийин өзүңүздүн ишиңизди баштап мындай бутуңузга туруп кеткен экенсиз. Бул жерде баягындай тез акча табуу, мен дагы кантип бай батыраак тез арада мындай байып кетсем деген ойлор келди эле ошентип кыйналып жатканда. Жана эмне үчүн ошол жолго түшпөй сиз башка ушу ишкердик жолун тандадыңыз?
Бүгүн эжекелер айтып кеткен нерселер баары тең мага тиешелүү. Туура айтып жатасыз. Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзүндө акыркы учурда ажырашуу факттары абдан көбөйүп кетпедиби? Ошону менен байланыштуу мен дагы ал кырдаалга дуушар болдум. Экинчиден, ошол эле айтып кеткен сетевой маркетинг, ошол эле баттарды ичкен да күндөр болду, барып жазылгандар да күндөр болду. Психолог айым Гүлшайра же айтып кеткендей, ошол ажырашып жана баланы жаңы төрөп депрессия учурунда көп изденүүлөр болот жана өзүңдүн өзүңө болгон бааны жоготуу учурунда тегерек четиңди карап, кайсы адамдар жүрөт жанымда, анан жаныңдагы адамдар чакырып жанагыдай сенин жан дүйнөңө кирип кирсең, бул жерге оңой эле балдарыңды багып кетесиң, анан мындай айым мынтти, тигиндей айым тигинти дегенде сөзсүз түрдө ишенип барып көрөсүң да. Барып 85,000 сомго жазылган учурлар да болду. Ошондой алдамчылардын аркасынан көп финансы чыгымдарды алып жүргөн учурлар дагы болду. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир бааттарды ичип ден соолуктарды да короткон. Бирок бул жерде экинчи тарабы ошол сетевой маркетингге барып өзүмдүн 3-бү же 4 ай короткон учурум болду. Ал жерде бир сөзгө сөз менен тааныш болдум, мотивация деген. Мотивация деген бул өзүнчө бир
абдан тренд болуп аткан сөз болот.
Тренд болуп аткан нерсе болчу. Ал жерде бизди чогултуп алышып, мотивация алышыбыз керек, мотивация колду чапканда болот, мотивация бийлегенде болот деп ошондой кандайдыр бир дрессировка манипуляцияларына киргизишип, жанагыдай сөз айтып кеткендей, эмне үчүн сен кишилерди алып келген жоксуң, сен тааныштарыңдын баарын список түзүп жазганың дагы сен жакшылап иштесең сөзсүз ийгиликке жетишесиң деген күндөр болду. Жана ошол эле учурда мен үчүн ошол кырдаалдагы плюсу бул чындыгында депрессиядан чыгып кеткен абал болду. Анткени жаңы айлана чөйрөгө туш келдим, кандай болсо дагы жакшы сөздөрдү уктум. Көбүнчө сетевой маркетингке туш болдуңбу же кандай нерсеге туш болдуң, кандай кырдаалга туш болбосоң ошол кырдаалдан өзүңө жакшы сабак алып чыгуу. 4 айдын ичинде мен өзүмө жакшы сабак алып чыктым. Мен үчүн бул айлана чөйрө бир гана кол чабуу менен бий менен чектелет экен, андыктан мен башка нерсе кылышым керек. Ошол эле учурда көп элдер менен
колча бийлеп отуруп көп ийгиликке жетишпей эткенмин деп
түшүндүңүз э? Ооба, өзүмдү депрессия абалына алып чыгып кеткенден кийин көп ойлор келе баштады. Азыркы учурда Кыргызстанда өтө чоң программалар болуп жатат. Аялдарды өнүктүрүү, аялдардын билим деңгээлин көтөрүү. Бир программага туш болуп, ошол жерден өзүмдү сынап көрүүнү чечтим. Аз-аздан башталган проектти баштап, бүгүнкү күнгө Кудайга шүгүр, чоң цех куруп, жакшы менин продуктыларым чоң-чоң маркеттерде сатылып, Кыргызстандын
жалпы
аянтына жайылып, менин товарым бул как пастила өрүктөн жасалган, өзүмдүн огородуман, колдо жасалган мясорубкадан тартып, миң штук жасап, баламдын окуу жайынын тегерегиндеги магазиндерге таратып, күнүнө 200-300 сомду чөнтөгүмө салып, бирок эртең дагы ал акча менин чөнтөгүмдө болот, эгерде мен аракет кылсам. А эгерде көбүрөөк аракет кылсам, ал акча 3 эсе көбөйөт, 10 эсе, 1000 эсе көбөйөт деген ойлор келет жана абдан шыктандырат.
Азыр биз ушул тармактык бизнес тууралуу даярдаган бир сюжетибизди көрө алалы, анан кийин улантабыз э талкууну.
Тармактык маркетинг деген эмне жана ал кандай иштейт? бир нече деңгээлдеги төлөм системасы бар. Мындай бизнес чынжырынын иштөө принциби эң жөнөкөй. Тармактын башында турган лидер же жетекчи сизге кайсы бир товардын түрүн сатып алууну жана аны кайра башка кардарга сатууну сунуштайт. Бул учурда ал сизден жана сиз тапкан кардарлардын эсебинен пайда таба баштайт. Ошол эле учурда сиз дагы өз кардарларыңыздын арасына сизге иште бере турган топту уюштуруп, алар сатып алган жана башкаларга саткан товардын эсебинен комиссия таба аласыз. Бул тармакка канчалык көп киши кызыгып, тартылган сайын киреше чынжыры ошончолук кеңейет. Сиз кардарлардын санын көбөйткөн сайын компанияда статусуңуз жогорулай баштайт. Кыргызстанда косметика, диеталык кошулмалар, ашкана буюмдары, кийим кече саткан алтургай саякаттан акча табууну сунуштаган 20дан ашык тармактык компания бар. Тармактык бизнестин негизги курмандыктары декреттик өргүдөгү жаш энелер, студенттер, ар кандай жагдайларга байланыштуу аралыктан жумуш издегендер. Бул чөйрөдө иштегендердин 75% аялдар түзөт. Адатта компаниянын лидерлери жана мүчөлөрү позитивдүү жана оптимисттик маанайдагы жолугушууларды уюштуруп, аялдарга күнүмдүк жашоодо жетишпеген жылуу сөз, жагымдуу сезимдерди тартуулашат. Бирок мындай тармактык бизнестин кандай тобокелчиликтери болушу мүмкүн? Тармактын менеджерлери бул бизнес системасында күнүнө 2-3 саат эле иштеп, чоң киреше тапса болот деген жарнама астында иштешет. Бирок көпчүлүк учурда тынымсыз телефон чалуулар, жолугушууларга кетирген убакыт жана каражат кирешенин өлчөмүнөн ашып түшөт. Ошентип бул чынжырдын майда катышуучуларынын эсебинен тармактын башында отургандар киреше табышат. Албетте бул чынжырдын алкагында ийгиликке жеткен бирин экин учурлар да болушу мүмкүн. Дүйнөлүк статистикага ылайык, бул тармакта эмгектенгендердин 1% гана олуттуу кирешеге ээ болот. Изилдөөгө катышкан дүйнөдөгү 350 тармактык маркетинг компанияларына кошулгандардын 99% ийгиликсиз иштеп чыгып кетерин аныкташты. Тармактык бизнеске катыша баштаган адамдардын 50% биринчи жылдын ичинде жана 95% 5 жылдын ичинде бул чөйрөдөн баш тартат. Алардын көбү досторуна жана үй бүлө мүчөлөрүнө тармактык маркетингдин сырларын түшүндүрүү жана товарды тартуулоо ыңгайсыз деп эсептешет. Мындан тышкары ойдогудай кирешенин жоктугу дагы жарандардын бул бизнестен кетишин шарттайт. Дистрибьютор болуп иштөөнүн төмөнкүдөй кемчиликтерин бөлүп кароого болот. Калктын тармак бизнесине болгон терс мамилеси, адамдардын жакын чөйрөсүндөгү достору, туугандары жана кесиптештери менен мамилелердин начарлашы. Күйүп калуу коркунучу жогору. Статистикага ылайык сүйлөшүүлөрдүн 95% ийгиликсиз болгон. Лидерлерден же кардарды долбоорго алып келген адамдардан жакын чөйрөдөгү адамдар тарабынан психологиялык басым, кирешенин турксуздугу, дистрибьютордун айлыгы жок, ал пайыз менен гана жашайт. Кеңседеги жумушка караганда көбүрөөк убакыт талап кылынышы мүмкүн. Дистрибьютордун жашоосу дайыма онлайн түрүндө кардар издөө, жолугушуулар жана кардарларды ишендирүүгө аракет жасоо менен өтөт. Кыргызстанда акыркы жылдары тармактык бизнес менен финансы пирамидасынын окшоштугунан көптөгөн жарандар алдамчылардын торуна түшүп, чоң өлчөмдөгү каражаттардан айрылып жатышат.
Бир мен тамсыда айтып берсеңиз, эми ошол жалпысынан биздин Кыргызстанда ушундай бир сөздөргө ишенип, бул деген баягы финансылык жактан билимдин жетишпегендиги, медициналык жактан да билимдин жетишпегендиги болуп атат. Медицина адиси катары айтып берсеңиз, ушундай препараттарды ичкенде, мисалы, баягы коктейлди ичип арыктап кетесиң, тамактын ордуна ушуну ичип ал, мисалы, аппетитиңди басаңдатып коет, тамак жегиң келбей калат, же болбосо бул да ушул баттарды ичсең, азыр өзгөчө пандемия убагында иммунитетти көтөрөт деген көптөгөн бир сөздөр азыр айтылып атат да. Кантип ушул адамдардын башын айландырып ушундай нерселерди сатып байып атышат?
Ну, надо понимать, что это опасно уже. Это опасно уже даже и для жизни, и для здоровья. Нельзя вот через механизм сетевого маркетинга запускать БАДы и лекарства. Это вообще должно быть законодательно запрещено. Тем более БАДы никто сейчас не регулирует. БАДы сейчас отнесены к продуктам питания. Вот жетишпесе, анда ошол тамагыңа ошуп, алвал деген сөз да. И БАДы никто не проверяет, что там внутри. Ядовитые, гормональные вещества, запрещенные вещества, сильнодействующие вещества. Очень много жалоб на БАДы, когда побочные эффекты. Очень серьезные побочные эффекты. БАДы – это не безобидные там травки, растения, которые у нас растут. Нет, если принимает много и бесконтрольно, то потом человек заболевает, Там, допустим, сердечно-сосудистые заболевания или гастроэнтерологические. Там
да, витамин G может быть. Шатта?
Нет, это неправда. Это неправда, потому что если начнут проверять, то там очень многие вещества приводят к интоксикации. Печень не выдерживает, почки не выдерживают. И идет интоксикация печени. Дважды он проигрывает пациент. Необоснованное лечение, и от болезни он не избавится таким образом.
Жерканайм, сіз ұшу көп жылдан бері ешкер болып іштеп келеттасы, өзіңіз тағызыр айтып кеттіңіз, башында мен дағы ұшындай нәрселерге да қайрылып, мен де ұшырында ұшы тармақтық маркетингке дағы бір баш бағып көргім депші. Жалпысынан ұшылар айтып берген қоз жашо, мысалы, тез ақ чаттауы, оңой ақ чаттауы, бір күнде 2-3 сат іштеу ақ чаттауы деген нәрселер өзі мұндай мүмкін бі?
Менің жұмысымда болған нәрсе мүмкін емес. Болду менин жашоо жолумда.
Эмнеге адамдар коркот да мындай көбүрөөк иштегенденчи?
Биз жалкоораак урушубуз чагында.
Бат эле акча табкыбыз келет да, бирок мисалы сиз канча жылдан бери иштеп келатасыз?
Жанакы внешний мотивациядан көз карандыго деп ойлойм да, андай айымдарды жана сырттан мотивацияны издешип эле ошо көп мотивацияны издеп ар кайсы жерде тренингтерде, ар кайсы маркетингтердин ошо тренингтеринде жүргөн айымдар дагы бар. Менин оюмча ал мотивация ичиңде болушу керек. Мени эмне мотивация алып келди? Ошол биринчи товарымды жасап алып өз колум менен, колдорум саргарган, бетим кара болуп күнгө күйгөн. Бирок ошол эле учурда мен ал продуктка ишендим да, анткени бул нерсе менде аябай көп жана элге пайдалуу депчи. Негизи көп ишкерликти баштайын деп жаткан айымдар мага кайрылышат. Жаркынай, ушундай баштайын дедим эле, кандай кеңешиңди бересиң? Мен болсо сөзсүз түрдө башта деп айтам. Анан мен баштасам налоговая келет, анан санэпидемстанция келет, анан менин убактым болбой калат, анан банкрот болом деп ушундай нерселерди айтат да. Таң калдырган нерсеси бул баштабай жатып ошол кырдал боло элек жатканда
элестетип алып эле
элестетип алып коркуп атканда. Мен айтам, ошол кырдалды түз, санэпидемстанция келгендей бол, ошондо анан ошол нерсени чечесиң. Азырынча сенде санэпидемстанция келген жок, налог төлөбөйсүң, эч нерсең жок, эмнеден коркосуң? Башта ошол проблемаларды Кудай сага буйурсун жана андан кийин ал нерсени чечип аласың.
Биз буга чейин да сүйлөшүп кеткенде кыскача баягы азыр интернетте дагы өзгөчө Instagram аркылуу көптөгөн азыр мындай бир айтып калышат коучтар, тренерлер көптөгөн ошо өздөрүнүн марафондорун, тренингтерин дагы сатып калышыптыр. Казакстанда дагы бизге окшогон айымдар дагы ушундай бир нерселерге кызыгып абдан мода болуп атыптыр. Ошол казакстандык бир блогер бар, Мадина. Ошол менен биз кыскача бир интервью алдык элек. Ал ошол эмне үчүн бизди кызыктырып калды? Мадина өзү ошол мурда 2 жыл мурун мындай спорт жолуна түшүп, анан абдан баягы спортко машыгып, өзү да арыктап, денеси дагы мындай чың болуп, спортко катышкандан бери тамактануум дагы башкача болуп калды. Баягы пайдалуу нерселерди жеп, мен дагы ошо абдан спортко кирип кеттим деп айтып берет да, анан абдан ошол көп критик алайт ушундай эмелер, тез арыктоо, тез баягы эмелерге, жыйынтыктарга жетишип, мындай бир натыйжалуу мындай бир нерселерге ишенбейм деп айтып калат да. Ошондуктан биз дагы Мадинаны кепке тартып интервью алганбыз. Ошону азыр көрүп алалы.
Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы пришли к спорту?
Спортко кандайча кызыгып калдыңыз жана ал жашооңузга кандай өзгөрүүлөрдү алып келди?
Одна из причин, да, тоже была такая стереотип.
Көпчүлүк аялдардай эле мен дагы татынакай, сулуу, сексуалдуу болуу маанилүү деп эсептейм. Бирок чынын айтсам, спортко мени башка себеп алып келген. Мурунку жигитим спортсмен эле. Анын айланасындагы дос кыздарынын сулуу, келишимдүү болгону менде кызганыч сезимин ойготту. Мындан улам мен дагы спорт менен машыга баштадым. Бирок кийин спорт кадимки жашоо образы болуп, көз карашымды өзгөрттү, өзүмдү таанытты десем болот.
Раскрываешься как человек, вообще кто ты. Про то, что быстрое похудение, да, и все такое, это как бы...
Албетте, азыр баары эле тез арыктагылар келет. Мен да бир кезде ошондой каалоочулардын катарында элем. Алгач спорт менен жарым жылда арыктоого болот дегенди укканда, менин маанайым түшүп калган эле. Мен үчүн бул өтө эле көп убакыт болчу. Спорт менен иши жок жүргөн адам үчүн 6 айлык убакыт чексиз нерседей туюлат да. Мындай учурда баарыбыз арыктоонун бир сыйкы рыкмасы болсо деген кыялга жетеленгибиз келет. Бул оңой жолу издөө аракети, бирок бул аң сезим туура эмес. Кандайдыр бир натыйжаларга жетүү үчүн тынымсыз аракет, күч кубат, энергия керек. Мен 2 жылдан бери ушул нерсени жазып, кечиресиздер, бир аптада арыктоонун жолун мен билбейм деп келем.
Я вот про это 2 года уже пишу, что извините, я не знаю, как за неделю похудеть.
Вы упомянули, что вот в начале одна из главных причин...
Сиз башында мурунку жигитиңизге атаандашып жатып, спортко келип калганыңызды айттыңыз. Бирок кийин көз карашыңыз өзгөргөн экен. Ошол эле учурда тезине нарыктоо үчүн кандайдыр бир таблетка, биологиялык активдүү заттарды, сыйкырдуу чайларды сунуштаган учурларды көрдүңүзбү?
Соблазнительно его показать, да?
Конечно, естественно, есть соблазн, это тоже абсолютно, вот опять же упомяну, это совершенно...
Албетте азгыруулар болду. Бир нерсеге оңой жетүүгө аракет кылуу деле нормалдуу эле нерсе. Мээде бир нерсеге тез же аксыз жетүү азгырыгы дайыма турат эмеспи? Мен дагы көптүн бири катары липолитиктерди алып көргөм. Липолитиктер майды эритет дегенден сайдыргам. Биринчи процедурадан кийин өз алдынча эле машыгууну чечтим.
Я после первой процедуры я сказала... Я все сама своим трудом сделаю, чем через такое
доброе.
Больно. Это очень больно. Я, в принципе, человек, который очень боится каких-то любых вмешательств, да, я чуть не умерла, думаю.
Аябай оорутат экен. Өлүп кала жаздадым десем да болот. Бул нерсе мага сабак болду. Мындай оорну сезгиче эртең менен 6:00 туруп чуркап, туура тамактануу жөндүү көрүндү.
Ну вот такое я не хочу, как бы, да, вот. У меня был, к сожалению, там, когда...
Жашырак кезинде арыктатуучу дарыларды ичип көргөндүктөн, алардын адамдын психикасына кандай таасир этерин да жакшы билем. Уйкудан өксүйсүң, тамакка таүтүм жоголот, баардык нерсеге кызыгуу болбой калат.
Тебя всё остальное нарушает.
Часто критика.
Көп учурда белгилүү блогерлерди, өзгөчө кыз аял блогерлерди кошумча киреше алуу үчүн ар кандай дарыларды, марафондорду, үзгүлтүксүз орозо кармоону социалдык тармактарда жарнамалаганы үчүн сындашат. Башкача айтканда, бул жерде анын аудиториясынын алдындагы жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп жатат. Сизге ушундай сунуштар менен кайрылышабы?
Обращались с подобными предложениями?
Да, конечно, да, обращаются.
Ооба, албетте кайрылышат. Мен буга жоопкерчилик менен карагым келет. Марафон бо, баз болобу, кандайдыр бир нерсени элге сунуш кылардан мурун блогер ойлонуп, өзүнүн ички баалуулуктарын да ойлонушу керек. Мисалы, мен баалуулугум чынчыл спорт экенин түшүндүм. Адам өзү тандап алган жолу менен өзү бактылуу сезсе жакшы.
Главное, вообще, мне кажется, чтобы человек в итоге просто был счастлив. Я вот, ну, как бы, ну...
Адам өзү тандап алган жолу менен өзүн бактылуу сезсе жакшы. Мен позитивдүү ой жүгүртүү, аффирмация дегендерди сындаганымды, кабыл албаганымды баары билет. Бирок айрымдарга бул нерсе чын эле жардам берет экен. Кыялдарын сүрөткө түшүрүп, аны дубалга каалоо картасы катары чаптап алып, ошол максаттарды ишке ашырууга аракет кылгандар болот экен.
Я в этот момент чувствую зависть, думаю, капец, как это так работает? У меня так не работает, у меня все работает только вот, короче, планировать.
А мен максаттарымды аныктап, план түзүп, анан кыймылдаганда гана алар ишке ашарына ишенем. Бул оңой нерсе эмес. Жеңил эле деп адамдарды адаштыруу туура эмес. Мен аялдарга арналган тренингтер, марафондор, жатын менен дем алуу деген өңдүү нерселерге абдан сын көз караштамын. Ушундай болбогон нерселердин ордуна биз аялдардын билим алуусу маанилүү экенин коомчулукка түшүндүрүп, кыйкырсак жарашмак. Билимдүү аял биз жогоруда сөз кылган түшүнүксүз азгырыктардан оолак болот. Жок жерден акча табууну каалагандар коомдун билимсиз, аялуу, камкордукка муктаж катмарын инструмент катары пайдаланышат. Бул жашоо эрежеси. Алдамчылар ар дайым болгон. Алар эч жака жок болуп кетпейт. Тилекке каршы дүйнө ушундай. Сенин азалыңдан, кайгыңдан, алсыздыгыңдан сөзсүз бирөө олжо пайда тапкысы келет. Ошондуктан ар бир адам өз жашоосуна көз чаптырып, өзүнө сырттан караганга үйрөнүп, тыянактарды чыгара билиши керек.
И поэтому очень важно, да, наверное, нам создавать вот эти опоры.
Биз көргөндөй эле Мадина айым өзү көп айтып калат. Казакстанда да аябай ушундай популярдуу болуп атыптыр. Сиз да буга чейин айтып калбадыңыз. Ушундай нерселер аялдардын өзүнө жоопкерчиликти илип, анан кийин сен өзүң күнөөлүүсүң деген да көп нерсени жаратышат да. Психологиялык жактан биз көрүп атабыз. Ушундай марафондор, тренингдер ушунчалык мындай популярдуу болуп кетип атканы жалпысына эле ушу бизде адамдар өздөрүбүз ушу мындай психологко барып кандай десем профессионалдуу адистин жардамын алганга баарыбыз муктаж болуп турганыбызды көрсөтүп турат да. Ушундай нерселерге кабылбоо үчүн адамдар ушу психологиялык жактан ушундай кыйналып турганда кандай ыкмалар менен өз алдынча мисалы же болбосо адистерге кайрылыппы, кантип ушул катаал кырдаалдардан чыкса болот? Баар кимдерге марафондорго барыпбы, 15 000-20 000 сом акча төлөгөндү орнунчу?
Силер чындыгында айтып кетиңер, психолог болуш үчүн биринчи убакта диплом керек. Себеби 5 жылдын ичинде базалык психологиялык билим алышат да. Ошол билимдин ичинде биз адамдын аң сезими менен адамдын жүрүм турумун жүргүзүүчү механизмдерди гана окутуп турабыз. Ошо гана жетишет 4 жылдык билимчи. Андан кийин бизде медицинадагы окшоп аларда дагы 2 жыл неме кылса, бизде квалификацияны өстүрөт да, анан бир багытты алтыр, анан ошо менен даярданасың да. Ал эми адамдар болсо азыркы учурларда ошол психологдорго кайрылып отурбастан эле жана сиз айтып кетпедиңизби, бир айлык курстардан өтүп алышып эле анан гештальтты окуп алып эле анан гештальтты кээде мен өзүм бир усулун көрсөткөндө кыргыздардын аң сезимине туура келбей турган жактары бар экенин билем да. Себеби алар мындай бир нерсени өзгөртүш үчүн сезимден акылга чыгыш бул аябай көп убакытты талап кылат да. Ал эми биздин клиенттер болсо бат жыйынтыкка жеткиси келет дагы психологдун сөзүнөн консультацияга барып отургандан көрө ошондой жактарды көп мотивациялуу деп кабыл алат дагы, канчалык көп акчасы кетип атса да, канчалык көп убактысы кетип атканына карабастан ушул нерсе мага мындай жеңил экен деп айтып атат да. Бул рынок жана базар, ошол тренингдердин рынокторун иштеп атканы болуп атат да. Бул жерде мен айтпайм алардын арасында кесипкөйлөр бар экен деп, андай сетевой маркетингде чындыгында айтсам мени дагы тартышкан. Сиз психолог экенсиз, бизге аябай керек адам экенсиз дейт да. Анан мен айтам, мен мага бул нерсе керек эмес деп. Себеби мен кесибимди жакшы билем, мен кесибимден аркалашым керек. Анан алар кимге мисалы үчүн бардыгын десе, ким айтты десе, Гүлшайыр Жунусова айтты дешет да. Анан менин артымдан кесиптештеримдин арасында эле ошол эле жетекчилердин арасында кандай жаман сөз болот да. Ошон үчүн психологко барып аларга жардам ала турган болсоңор, чындыгында адамдар мындай көпчүлүк убакытта көп психологдон мындай бир жардам күтүшөт да. Психолог өзү адамдын аң сезимин өзгөртүп коет деп, андай эмес. Адам барганда тез арада бул жерде да тез акча тапкандай эле да, адам жалкоолугунун айынан психологдон күтөт да жыйынтыктычы. Психолог сага жардам көрсөтүп атат, мындай направление, багыт берип атат да. Анан сен ошону алып кетиш, иштеш, бул сенин немең дейт да. Себеби аң сезимди иштетиш бул сенин аң сезимиң, сенин мээң. Кээде сениндеги болуп аткан ойлорду адамдар сөздөр менен айтып бере албай калган учурлар болуп калат да. Ошон үчүн адамдар жанагы эле ошол алдануу системасы менен эле жеңил жактарга кетип калышат дагы, анан чыныгы кесипкөй адамдарга тилекке каршы кайрылбай жаткандыгы болуп жатат да. Ошонун айынан алар өздөрү акчасына уттурушат, убактысына уттурат атат, анан тилекке каршы келечегине уттурушат.
Жаркын айым, сиздин ошол биз азыр сүйлөшүп отурдук, өзүңүз да тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеттиңиз, жалпысынан ошол сиз курактуу же сиздин абалыңызга, сиз убагында түшүп калган абалга азыр түшүп жаткан бир кыйналып жаткан айымдар болсо ошого кандай кеңеш бере алат элеңиз? Өзүн ушундай бир алсыз, мындай колума эч нерсе келе албайт деп мындай бир алданып калуу тобокелчилиги бар болуп турган айымдарга эмне деп кайрылат элеңиз?
Биринчи учурда бул өзүнө ошол кырдаалдан туура жыйынтык чыгарууну сунуштамакмын. Анткени бул жерде суроо башкача турушу мүмкүн: сен кур калдыңбы же кутулдуңбу деген. Эгерде ошончо чечимге келип ажырашып турган болсоңор, кутулган болсоңор, бул сиз үчүн майрам. Андыктан жашоону андан ары улантып майрамдаш керек. Жана максаттарды туура коюп, жана жөндөн жөн эле алып туруп эле азыр мен байып кетем, бирөөнө мен деген көрсөтөм, мен ал адамга докажу, мен мынтем дебей, өзүнүн максатын, идеясын жана өзүнүн жолун жашоо.
Чоң рахмат. Сиздер көргөн азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз оңой акча табуу же болбосо тез натыйжаларга жетишүү деген интернеттеги жана офлайндагы кооз сөздөрдүн артында эмне жатат жана алардын тобокелчилиги кандай деген темага талкуу жүргүздүк. Дагы бир ирет келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эжесиң билер кийим улуңуз.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.